Velkomin í podcastið
Af hverju Ísland?
Laðvarpið
Já
Af hverju Ísland? Þessari viku þá erum við með aðeins öðruvísi viðtal
Já, við tókum viðtal við einstakling sem fæddist á Íslandi á íslenska móður og flutti svo mjög fljótlega eftir að hún fæddist aftur til Portugal
Þar sem pappinnar
Já og hefur verið þar í 15 ár svo flutti, eða 14 ár og flutti svo aftur til Íslands þannig að sagan svolítið öðruvísi og hún heitir Lucy og systirna Drífu og það var gaman að heyra frá því hvað eiginlega hversu öðruvísi þetta með að við fólk sem kemur kannski bara í vinnu en eða af ástriðu eins og við höfum kynst í síðasta þætti með að við að koma bara sem bad og líka í frekar aðeðurum aðstæðum sem við spjöldum aðeins þar sem að móðurinn var veik og við voru ekki mjög ánæmi heilbrigðiskerfi en þið fáðu kannski að heyra það bara þegar við hlusta þáttinn ég ætla nú ekki að spoilera meira
en hérna við erum búin að vera að dunda einsu
Já.
Við erum búin að búa til Facebook síðu
Já, af hverju Ísland
Og Instagram síðu
Líka af hverju Ísland
Akkurat Þannig að endilega kíkið á það Og ef þið viljið senda okkur tölvupóst Þá erum við með netfangið
Af hverju Ísland at gmail.com Og það náttúrulega líka hægt að senda á Instagram og Facebook
Akkurat Endilega gefið okkur feedback og hérna Og ábendingar
Já
Það bara að vera gaman að heyra frá okkur
Já
Eifu þó ekki bara vinda okkur í þetta
Já, bara gjörðu svo vel Hér kemur hún Lucy
Já Hæ
Halló
Heyrðu, byrja því að byrja þig að kynna þig Og segja hvaðan þú ert
Já, ég heiti Lucinda Hulda Fonseca og kölluð Lucy Og ég frá Albufeira í Portugal
Og þín saga kannski pínu öðruvísi heldur en þeirri sem við erum búin að vera að taka viðtal við
Já
Þú ert fætt á Íslandi
Ég fætt á Íslandi og bjó hérna í það bil hvað 10-12 mánuði áður en að við fluttum aftur út sko Og hérna, já en ég ólst þannig séð upp í Portugal Flutti aftur heim þegar ég var 15 ára
Já
Og hann
En spoiler alert, semst, við erum sammæðra, ég og Lucy og hérna, og pappi þinn portugalskur.
Já, hann frá Portugal og hérna, mamma og pappi runni kynntust þegar að mamma var í fríu í Portugal. Þá var gæin að vinna á hóteli og þau kynntust og hérna, já, og þannig varð ég til í rauninni.
Og þú bjóst úti í næstum 15 ár.
Já.
Og því voruð... þegar voru þið duglega að koma í heimsókn
ég veit ekki neitt
já, við vorum mjög duglega að koma í heimsókn mér fannst það bara æðislegt sko, líka að fá að kynast fjölskyldun og fjölskyldan var nú líka duglega að koma út sko. Þannig að hérna já, maður má segja að við höfum verið duglega að koma heim
og varstu í skóla í Portugal var þetta einhver, var þetta bara portugalsk skóli
já, já, og hérna ég hef alla tíð talað þessu, bara portugalsku og hérna var í portugalsum skóla og mín skólaganga, grunnskólaganga fór fram þar alveg en svo var mamma svo dugleg nefnilega þar sem að ég á sískinu sem eru íslenski kennarar og þau sendu alltaf sem sagt kennslubækur út þannig að ég lærði jafnt og þétt bara íslenskuna líka
Hvernig fannst þið það? Að vera með auka heima?
það var alveg, já krefjandi en ég er mjög þakklátt í dag sko.
Já, já.
Og hérna og mér var oft sagt þegar ég var barn að ég blandaði öllum tungumálum saman af því að náttúrulega ég talaði íslensku við mömmu og portugalsku við pabba og þau töluðu ensku sín á milli þannig að leikurinn minn fór oft þannig fram að ég blandaði öllum tungumálum saman en eins og ég segi, ég er mjög þakklátt í dag að vera reyprendi á tveimur tungumálum það mjög jákvætt sko
En var þá erfitt í skóla? Vistu, varst svona í öllum tungumálum?
Nei, nefnilega ekki það var eiginlega erfiðast þegar ég kom heim að hérna, jú, ég talaði íslenskuna en ég ennþá þann dag í dag með, þú veist, mér finnst erfitt að fallbeiga til dæmis, mm-hmm. þannig að þú veist, já, það hérna mér finnst það erfiðara mm-hmm. en úti var það eiginlega ekkert mál, sko
mm-hmm. Og hvernig skólaskiptingin, varstu bæði á leikskóla og grunnskóla og framhaldsskóla, hvernig?
Nei, ég var ekki í leikskóla, mm-hmm. en ég fór náttúrulega í grunnskóla 6 ára
mm-hmm.
og hérna, já, mamma var bara heima með mig þangað til að ég fór í grunnskóla
mm-hmm. Og klárast grunnskólinn þá 15 ára?
Nei, hann klárast náttúrulega bara í út er það þannig að þú ert í grunnskóla upp í 9. bekk
mm-hmm.
og svo byrja framhaldsskóla í 10. bekk
mm-hmm.
En akkurat það á milli þá flyt ég heim sko mm-hmm. og byrja í framhaldsskóla hér.
Já, þannig að þú klárar grunnskóla
þar, úti, já, tók okay, eitt ja. Ár í framhaldsskólanum á 10. bekkurinn mm-hmm. í rauninni en svo kem ég heim.
Ok. Og þú varst í hvaða borg segirðu?
Albufeira.
Og er þetta stór borg?
Já, allavega á sumrin er þetta, en hérna, já, þetta er alveg stór borg, sko. En þetta er svona túristastaður.
Já, ok.
Algjör túristastaður.
Já, og veturnar er ekkert að fralla.
Úf, alveg dautt, sko. Þannig að, en sumrin voru æðisleg.
Hvað eru margir íbúar, veistu það, sirka?
Oh my god. Ég googlaði þetta daginn, ég bara, ég man það ekki, sko.
Nei, nei.
En hérna, ég get komið staði.
Já, allt í góð.
En, já, en þetta náttúrulega ekkert með við höfuborginna, þetta svona, og Albufeira líka þannig staði, þar sem að fólk í stórborginni Lissabon, höfuborginni þess að þau koma alltaf til Albufeira í frí, skilja.
Já, ok, ok.
En, já.
Fræga og ríka fólkið á bústa.
Já, já.
Ég er ennþá leiði mér því að ég hef aldrei hitt Fíko. Ég fór hann í mörg ár.
Ég hef sátt. Hver það?
Fútboltamaður.
Já, ok.
Aðalgæði.
Og þú flyttur hingað 15 ára.
Já.
Hvernig var þetta félagslega? Varstu mikið í tengslum við vini úti eða þegar þú varst í Portugal? Varstu með vini hérna á Íslandi?
Ég átti ekki vini á Íslandi áður en ég flutti heim. Og ég segi þetta var náttúrulega svolítið erfur aldur að flytja á annan stað sko og erfitt að segja bless við vini úti og svona en hérna en ég endaði náttúrulega með því að kynnast bara frábæri fólki hérna og ég ennþá í fullu sambandi við vinkonu mínar úti þannig að og alltaf þegar ég fer út á hitt ég á þær og þær eru rauninni fjölskylda mínan úti sko
mm-hmm.
þannig að sambandi heldur áfram í rauninni
mm-hmm. Gaman að heyra að þú heldur svona í vingunnar.
Já, það æðislegt.
Og hafa þær komið til Íslands?
Já.
Ok, mm-hmm. gaman.
Einn þeirra hefur komið með þess að þreysu sinni, sko.
Ok.
Þannig að, já, og ég minnst það alveg dásamlegt, sko. Það er bara þessi vinskapur sem að bara deyra ekki, sko.
Mm-hmm. Mm-hmm. En þú ert alveg með vini hér
já. Í dag
og þú fluttir til Eyja?
Já, okay. Ég fluttir til Eyja og jú, það var mjög erfitt að tímabili var náttúrulega bara já, þetta var mjög erfitt ég var ekki stöðu og góðum stað í lífinu náttúrulega, mamma veiktist þannig og það er ástæðan fyrir ég flutti heim
mm-hmm.
En svo bara, já tók smá tíma en ég eignast yndislega vinkonur innan, sko.
Og varst í framhaldsskólanum hér?
Já,
já okay. Og kláraðu hann?
Nei, svo hérna flutti til Reykjavíkur og kláraði háskóla brú þar og er í háskóla núna þannig að, hérna, já, ég tók hvað, eitt ár í Vestmanni
eitt og hálft
náttúrulega svo lítið samfélag hvernig
já.
Fannst þér að koma í um lítið samfélag
það var mjög erfitt sko. Að því að maður fer frá stað það sem er bara núl og nix og svo kemur hérna, nýri einstaklingu til eigi og það einhvern veginn já, mér fannst það rosa erfitt sko. En
Já, en þið fannst þér krakkarnir taka þér?
Sko, ekki nóvel, ég náttúrulega, já, ég var öðruvísi, skilji, ég er svona, tók mitt ím og tímabil hér og hérna, og mér fannst, ég draga mikla athygli að mér, en hérna, það var erfitt og hérna, ég eignast eina mjög góða vinkun eða tvær, en það var ekki mikið meira það, þú veist, ég komst aldrei inn í neitt vinahópi en það neitt, sko.
En svo talar það og þú talar íslensku en samt áttir erfitt með að fallbi eða
mm-hmm.
svo leiðis
mm-hmm.
Var eitthvað, þú veist, hlegi af þér eitthvað svo leiðis?
Ekkert svo leiðis,
nei.
Nei, 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 þetta var einhverlega bara útlitsting
já, 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 svona, já, já.
já, en ekkert þannig með hérna, tungumálið sko.
Okay.
Ég fann aldrei fyrir neinu þar.
En hvernig fannst þér þegar þú komst í framhaldsskólan hérna og þurftir að fara að lesa Halldór Laxness?
Jesus. Það var horr, það bara agalegt. Já, mér fannst það rosalega erfitt og ég held að ég hafi alveg vært í þér tríma mín.
Já, já, ég var með þeir í þessu, mjög hressandi.
Það er að kenna manni stafsetningu svo aftur að lesa Halldór Laxness.
Þetta er bara agalegt, sko, í alvörunni. Og bara, hvaða tungumála ég að nota? Ég nota þessu 17. súrkál tungumála.
Já,
ég skilja, þetta er svona villandi en gaman að þessu sko.
Hvað var það sem þið fannst svona, ég veit að aðstæðunar voru ekki drosilega góðar, en hvað fannst þér fyrir utan það svona erfiðast við að koma til Íslands?
Ég veður farið maður. Ég minn einu, já, ég gleymi ekki, ég fekk hérna úlpu gefins, mér fannst hún agalega töff. En hún náði sko upp á rifbein, hún var svo stöð og mér var alltaf svo kall.
Það þurfti að vera fín.
Já, og þannig sko úlpurinn hann gæsalappa notuði út í Portugal, svona agalega hund og flott í hitanum, svo kem ég hérna bara nei, þetta, en hérna, mér fannst það eiginlega erfiðast í parturinn, þessi veðurfarsbreyting sko.
En hefurðu ekki komið áður til Íslands á veitir til?
Sko,
þegar þú varst, varst í skóla?
Nei, ekki sömun eftir, nei. Ég við komum alltaf á sömun.
Þannig að þú þekktir aldrei svona...
Ekki svona brútal veðurfarið, sko.
Það var heldig þegar þú varst svona, emi, þá voru þú byrjar í skóla, þá komiði stundum í jól.
Já, en þá
varstu... Þá var þetta bara rosa fjör að fara á sleða á
skóla. Já, já. En, já.
Er engin snjór í Portugal?
Fyrir norðan.
Já. Og þú varst fyrir sunnan?
Sunnan, alveg, síðust sko.
Okay. Og á vetri til var kannski bara 20. hiti?
Já, sko, það fór alveg neyri 5.
Já.
Mikill raki og það verður kalt aðna, skilurðu. En ekkert í líkingu við þetta.
Nei, 40 metrar.
Yes.
Og rigningin rignir upp.
Já.
Skilurðu á Íslandi.
Nákvæmlega. Nákvæmlega.
En hvað fannst þér auðveldast? Eða þú veist, var eitthvað svona sem að þér var auðveld?
Sko ég datt út mér fannst sko á endanum öllum veist, allir taka mér skilur um mig það var ekkert svona fordómar fyrir að vera erlenda uppruna og koma inn í Íslands samfélag hvað þá svona lítið samfélag mér fannst já, fólk alveg taka mér, skilur við mér fannst það alveg já, auðvildasti partur og náttúrulega bara öll fjölskylda mín býr á Íslandi og hérna og það einhvern veginn var það jákvæðast að ég fengi í rauninni að vera með þeim, af því ég hittu þau svo sjaldan þegar að þegar ég bjó erlendi, sko
Og hvernig voru samskipti við fjölskylduna? Varstu bara að byrja að mynda tengslin upp á ný eða því þú varst svolítið lítið hér alveg í samskiptum
já,
hvernig var það að vera aftur komin hingað og vera í raunverulegum samskiptum við þig
já, þetta var spes og þetta er sko ennþá þanda í dag að því að ég ólst upp svo mikið úti að ég finn ekki þessa þörf að hitta alla skilurum mig í fjölskyldunni en ég náttúrulega, ég og Drífa systir mín við hérna höfum alltaf verið rosalega nána sko og hérna og alltaf þegar að sískinin komu til Portugals þá svona ég var alltaf svo ógislega ánægð og þú veist, já, það er hérna og þegar ég flutti heima, ég meitt að geta hitt þau ofta, það er svona
En tengslin voru alltaf til staða?
Já, í rauninni, okay. í rauninni
Svo náttúrulega var sko á þessum tíma, þú náttúrulega fætt 92 þá náttúrulega líka sko það var ekki internet að ég skilur til að byrja með
Hvernig reddu
og það var mjög dýrt að hringja þú veist, ég er alltaf framan af sko.
Og hvað það var að fljúga
já,
er ekki rándýrt
já, en samt
sko, beint flug þá
það var beint flug
okay, okay.
en hérna, þú veist það var náttúrulega bara síma eða bréfaskriftar
algjörlega
senda einhverja myndir í bréfpósti
já. En mamma var alveg duglega tali síman við ykkur sko
já.
Þannig að algjörlega
en það var svona minna sko þegar hún var yngri og hún hafði ekki drosa þólinmæði að tala mikið í sín
Nei Hæ, allt gott, bæ Þetta eru kannski börn ekkert að finna þessi tengsl bara í gegnum símanum í dag er þetta FaceTime og
símanneskuna
sko, þarna er það bara já, já, einhver að tala en það
í
kastan sko
Svo mást ekki hvernig lítur út sko.
Já
En hérna, þú, af því þú náttúrulega búin að tala íslensku bara frá því þú fættist
Já
En hefur þú lengt í því að þurfa að túlka fyrir vini og, þú veist, hérna á Íslandi, fyrir portugalska vini þína hér eða, eða fjölskyldu
Og úti líka, ég meina
Sko, ekki úti, en þetta, ég hef unnið með portugalum hérna heima og þú veist, jú, þau hafa, ég hef alveg túlka en ekki formlega skilur mig, bara spyrja hvað hvað sagði ég við maðurinn, þá fer ég og segi
skoðu
en hérna
hún ekki lengt ég að þurfa að fara með einhverjum til læknis eða
nei, ekki þannig
en mamma, en talaði hún portugalsku
já, hún okay, gerði
þannig
það
þannig að þú þurftur ekki að aðstoða hana
sko stundum bara eitthvað svona af og til sem hún skildi bara ekki en hún var bara mjög duglega að læra tungumálið sko.
Og fegstu mikla aðstoð frá henni í svona námi eða þú veist í skóla, í grunnskóla eða var það meira pappi sem sá það
nei, mér minnir að hún hafi aðstoðað með töluvert sko, alltaf okay. meira en pappi meira segja sko, af því að hann alltaf vann svo mikið, hún var heima vinnandi með mig sko þannig að já, ég fekk alveg mikla aðstoð frá henni og hennar Já.
Það er rosalega gott, sko, ég man sjálf eftir að maður gat einhvern veginn ekki leita neitt því að þú veist, ég þurft að klára allt á íslensku og það er enginn sem tala íslensku, Já. Þannig að bara gefur svo hrættið
Nákvæmlega, óþægilegt
En pappin, hann er portugalskur, hvetur hann hérna með þér?
Nei,
ok, hann er bara eftir í
Portugal Hann er eftir okay. úti
Er hann hér í dag?
Já, okay. já svona mest megnis hann finn alltaf af og til út
okay.
en hann er mest megnis hjá mér, já
hvernig, veistu hvernig honum fannst að koma hingað?
Bara honum fannst að æði sko.
Ok,
þetta er svona,
hann er ekki bara lemd á vegg
og
bara
nei, rauninni ekki sko. hann bara einhvern veginn, honum líður betur hér náttúrulega fjölskyldan hans er hér veist, ég og hérna barnabarni hans
já.
Hann að Já, og hann segir, ég vil ekki sjá Portugal framar.
Nei, ok. Þannig að hann líka bara með.
Já, hann gerir okay. það. Hann líka, sko, hann meiri sér að borða skötu, sko.
Já, hann er bara alveg hundra á
íslingu.
Já, já skötu, gellur og reykta ísu, þetta er alveg.
Já.
Þetta er.
En hvernig er það á jólunum hjá ykkur?
Bara, almennt hérna heima.
Já, Ætl, hvernig var það í Portugal?
Já, og... sko, jú, í... Þetta er náttúrulega einhvern veginn allt öðruvísi en mamma hélt alltaf íslensku jólahefðina og hérna ég einhvern veginn ólst upp með hann og hún bara föst í mér
bara hryggur og
já allt, og hún, hérna við fengum
aðfangadagur
já það var þannig sko að því að vinir mínir þeir opnuðu pakkan alltaf á jóladags morgun
já.
Skildu ekki í því að við skildum opna á aðfangadag
alltaf undan
já og hún fekk senda einmitt hérna hryggi og svona út okay. sko
og nammi líka
Já.
Og skötu
og skötu
greiði nágrannir
Hvað fengu aldrei kvörtum?
Nei, ég hissa sko en bara, já, oi
bara lyktin hvað að frella innum bara enn bara jól
þannig, já, það var aldrei hérna, þessi portugalski saltfiskur í matinn á aðfangadag þetta, og vorum alltaf með hrygginn hérna Já, bara íslensk jól í Portugal
Og er það bara ennþá hér í dag sem þú hefur verið þannig
Já, algjörlega
En pappin, vill hann bara hryggja eða hryggar
Hún finnst hryggurinn mjög góður
okay.
Þannig
að hann saknar ekki
Nei, raunin ekki Nei. Eða, þú veist, Við náttúrulega borðum þorsk fjóri sem í viku eða hann mættir að sko. en hann er ekki að hérna gráta það neitt að sé ekki oppakaður saltfiskur í mjólin sko.
Ok, þannig að hann bara aðlagast vel hérna
bara mjög vel sko.
Það er gott og kom hann til Íslands, hvað var hann gamal?
Sko, fyrst kom hann til Íslands náttúrulega þegar að mamma var hérna ólétt að mér og hérna og fór að vinna og svona en svo fór hann alltaf aftur út og þá var hann held ég alveg til ég að fara aftur til Portugal sko svo kom hann aftur hvað fyrir tveimur hálfu ári og hérna og búin að vera meira og minna hér sko
já
hann já
en það er alltaf líka það er engin stór fjölskylda engin sko
nei, engin.
En talar hann einhver íslensku?
Nei.
Nei.
En hann skilur
hann skilur bara, já, alveg ótrúlega mikið, sko. En
náttúrulega kannski þessi aldur, kannski erfitt að læra
líka. Algjörlega, algjörlega. En, og náttúrulega ég held að það sé erfiðara fyrir portugal að læra íslensku heldur fyrir íslenska manneskja að læra portugal.
Já, minnar. Hver er munurinn? Eða svona, þú veist, hvað finnst þér erfiðast í portugalsku en með að við í íslensku?
Náttúrulega fallbeigingarnar innan heima er eitthvað, þú veist, annað. Við er ekki svo mikið eða hérna svoleiðis flóknum hlutum í portugalsku tungumáli, þannig ég held að það sé aðalmálið. Ég meina, hvað eru mörg orðið við köttur á Íslandi, skilur við?
Var það eitthvað sem þú kannski vissir ekki að þegar þú komst hingað aftur?
Akkurat, já. Ég hérna
nei, já, mamma ekki. Kannski var ekki að kenna það er alltaf þessi auðvitað sem þá kannski lendir á út samfélagi.
Nei, og ég man þú veist þegar ég hérna flutti til drífu systur það er alltaf að vera leiðir eftir mig í þessu málum sko.
Svo var ég manstu, ég var að pína þig til að lesa á íslensku oh. Svo áttur að strika undir orðin sem þú skildir ekki og ég ætla að útskýra.
Já.
Þetta var, hvað var þetta, Twilight serían, var það ekki fyrst?
Jú.
Man ekki hvað hann heitur á íslensku, þannig að vampíru bækur.
Já, já.
Svo var Lúsa búin að lesa einhvern text og svo bara
eiginlega
að
sér að gengja á hann stika.
Og ég bara, ok, þetta eiginlega kannski einu hóf.
Já. Þetta líka kannski ekki góða bækur til að byrja á samt.
Takk, Drífa.
Ég var að reyna.
Þær voru rosalega mikið í tísku, sko.
Þær nefnilega voru í tísku,
já. Já.
En orðaforðin þarna, þú veist, ég horfði á myndina á pólsku, sko, ég var ekki að skilja það fyrst, sko.
Nei. Nei, þetta var kannski
maður tala nú ekki alveg vampírumál dagstaklega
Nei, nákvæmlega
En svo kom þetta
Já, þetta já, kom já. Þetta kom
Þegar hún var búin að lesa Halldór Laxness
já. Það sem hann hjálpaði mér eða þannig nei.
En hérna Maður ekki hvað ætla að segja
Datt út
Já, hérna Nú erum búin að tala jólin, er einhverju aðrir siðir frá Portugal sem að eru eitthvað öðruvísi eða þú er haldið í eða eitthvað svoleiðis?
Næ, ég, sko, nei, ekkert.
Þetta er mjög svipað.
Þetta er það, sko. Já. Og náttúrulega að því ég ólst upp á íslensku heimili, þannig já. Séð, þá einhvern veginn
held. Ég er að velta fyrir mér, víst, einmitt, þú ólst upp á íslensku heimili.
Já.
Hvernig var það fyrir portugalsku vinina? Var spurt út í það veist, og eitthvað svona af hverju þetta svona öðruvísi og hvernig voru viðbrögðin?
Já, sko, ég gleymi ekki að eitt atriði þegar að hérna ég bauð í ammali, bekkurinn kom í ammali til mín og mamma hafði bakað marinstertu með rjóma og berjum og þau vissi ekki neitt hvað þetta var, hvað er þetta kaka?
Bara rjóma á
disk? Já, það, hérna, það er svona það stendur.
Það er eitthvað sem er ekki.
Já, en það sló í gegn. Já. Þetta er eitthvað sem þau þekkti ekki, þetta sló gjörsamlega í gegn.
En líka bara sykur, nánast.
Já.
Já, er ekki mikið það.
Sætar kökur, jú, en það er öðru vísi.
Algjörlega það er mikið á svona ægi, pastelled nut og svona úr eggjum skilið, eggjarauðum svona krem, þú veist, það er einhvern veginn meira út í það tengt heldur en eins og hérna heima svona mikil rjómi skilið,
já, svona, svona vínarbrauð og svampköku
já.
Og með kremum á og eitthvað svona,
já.
Sko
svolítið bara eins og í Pólandi
já, svona gul krem
já.
Og sko þannig Hvað er uppáhalds portugalski matur þinn?
Ég myndi segja bakkvælja var brás
og ég líka
sem ég er
þetta er sem saltfiskur með piknik kartöflum og lauk og egg og stengsili og hvítlauk
ef það er hægt að líka sig við eitthvað á Íslands þá er það kannski mögulega plokkfiskur en ekki í þessari svo mikilli sósa skilu það er ekki sósa en þetta er svona kása
já,
er þetta svipa og svo á var að segja okkur frá í jóla viðtölinu hann er ekki að tala um það líka
okay. Mögulega
já, þetta er svona pottréttur, ótrúlega bragur
en ég geti trúið svo að hafa verið að tala meira um þú veist hennan saltisbrett sem setur í
hljóðuna
og svo grænmeti
svo tala um hann um einhvern rétt sem að þú tekur afganga af því og blandar
já, það er bara til hjábrast
já, ok Okay.
Bara svo fyrir ykkur að vita líka þetta er uppáhaldsmaturinn hans Ronaldo fótboltakall
já, gott að henda
þannig að sko ég er alltaf að býða þetta Lucy hefur búið mér einu sinni í þetta ég er alltaf að býða þetta
já, gerða alltaf sjálf
já. Ég treysti mér ekki að gera þetta sjálf því að það borðar engin saltfisk heim með mér
borðar engin fisk heim með sko ekki borðar ekki svona rétt sjálf en páskar, hvernig er þeir?
Guð, ég man eitthvað svo lítið eftir því en hérna jú, það eru náttúrulega þessi bara venjuleg súkulaðegg ekki nammi inn í eins og Íslendingar hafa bara tóm
okay.
já, en það er ekki svona allavega að ekki vera heima ekki svona hátíðilegt þannig sé en svo náttúrulega
er þetta kannski svona lítilegt? Er þetta líka svona
þetta stór? Þetta
er stór ekki ok, bara tóm
og rosalega skreittu pappír utanum bara súkulaði en svo náttúrulega að hérna Portugal eru svo trúið þjóð allir þið hafa ekki eitt öllum páskunum í kirkju, skilur, ég veit það ekki en við, þetta var
það var ekki leið hjá ykkur að fara í kirkju
nei, það var ekki svo leið hjá okkur
þannig að mér að minna allt kathólikar
já.
Þeir taka pásku mjög alvarlega trúið kathólikandi sko.
Þannig að
ég man eftir því sjálf sko bara, það var, eins og þú segir það var eiginlega bara alltaf kirkjunni og alls konar sem var þá þú veist, og maður þurfti að passa eitthvað að mæta þennan dag svona og þennan dag svona svolítið mikið kannski tengist þessu hjá þeim en þú kannski varst ekki alveg í því
nei, jú, einmitt, þú veist og þessna er það kannski vegna þess sem að ég man ekki þannig sé eftir páskum af því að alla vinir mínir hafi ekki allir bara verið í kirkju og menn ég var bara heima
það er líka sko þegar þú varst í yngri barnaskólanum hann húst 7-8 ára eða eitthvað að þá sagt, var val það er sko var trúfræði eða kaþólsk fræði að það var val þú þurftir ekki að vera í því meðan sko meir hlutin af bekknum þínum var náttúrulega í því
já.
Og þú fórst að læra flautu eitthvað ekki
að, jú
já.
Jú.
Ég man það eftir því, það var sama í grunnskólanum hjá mér en það var í rauninni þó að sumir voru ekkit mikið til í að vera í þessum tímum þá var ekki leift að skrá sig úr þessum tímum það er í dag sko, en það var ekki þá og það var ein stelpa sem bara var ekki kaþólsk og var náttúrulega ekki í þessum tímum en það var svona ekki hort á hana og það var verið að tala um hana og svona, fannst þú eitthvað fyrir einhver svona wow, þess er ekki með í þessum tímum.
Nei, sko ekki þannig en hérna ég var alveg spurð sérstaklega þegar við komum upp í fymta bekk þá skiptum við, það er eitt skóli frá fyrsti fjórða svo skiptum við skóla til að fara í fymta og þar var einmitt þessi trúfræði sem maður mátti velja og hérna og sem ég valdi náttúrulega ekki og sömu vinir mínu sem voru í þessum tímum spurðu, býtu, af hverju ert þú ekki í þessu? Æ, mér langar það ekki og þú veist, ég fekk samt aldrei svona wow, hvað er að þér
skilur. En þú fegst að gera eitthvað annað á meðan
já, þetta var svona einhvern veginn já, þetta var svona valáfangi
já.
Alveg eins komið
þegar okkur satt stelpan bara fyrir utan og bekk og beið bara þangað til að tíminn var búin oh, stundin var hann að gera heima þú veist, þetta er bara umulegt fínt að geta gert, þú veist, að nýta annan tíma í eitthvað annað en samt að nýta, ekki bara eitthvað
ákveð já, nákvæmlega já, þannig ég fekk svona bara já, svona spurning af hverju, það er eins og ég fekk á tilfinningunni eins og að mammenna eða foreldrar hennar væru bara, þú verður að taka þetta
já,
skilur
já, já, það er örgulega verið
já, en hérna, hún var hissa á því að foreldrar mínir máttu leiða mér að sleppa því sko. Þannig já
en hvernig er það í dag? Ferðu oft til Portugals?
Já, ég hef verið að fara allavega einu svona ári og stoppa þá í 4 vikur og mér fannst mjög erfitt að fara ekki í fyrra út af COVID náttúrulega en það er mitt þegar aðstæður eru venjulegar þá fer ég
og áttu íbúðu, gistur bara hótel
ja? Nei, ég gist alltaf á bestu vinkunum minn sem hefur komið hingað mitt okay, til mín okay. Í hérna þrýs og sinnum sko og hérna, já, ég er alltaf bara velkomin þangað með hérna, með strákiminn sko
Já, og hvernig finnst þannig það að geta að fara svona reglulega til Portugal? Á hann einhver vini þar? Vist að þið eru alltaf svona lengi?
Sko, ekki vini, en hérna, en hann náttúrulega, hann fyrsta svo mikið einhvern veginn frelsi að geta verið bara brókin í fjóra vikur og hann spurði, hann er ofta að spurja bara hverju erum við ekki búin að fara til Portugal þú veist, þannig að hann saknaði þess mjög mikið og hann finnst alveg dásamlegt sko.
Talarðu portugalsku við hann?
Já,
ok.
Og hérna og náttúrulega eftir að pabbi kom til okkar þá er hann búin að rjúka upp í orðum sko á portugalsku og þegar einmitt þeir eru tvei þá þurfa þeir bara að retta sér þannig að sem gefur það í skyn að hann er farin að skilja og geta
Já, hann er ekki í neinum vandræðum svo sem með að
Nei, þú veist, hann spyr alveg stundum hvernig segir þetta á portugalsku hann hefur alveg áhugan á því að læra þetta og mér finnst það alveg dásamlegt sko, ef hann elst upp einmitt með tvö tungumál
Er hann mikið að blanda tungumálum?
Nei, hann er það ekki en það er einmitt spurning, af því það er svo mikil íslenska á heimilinu, hann tala svo mikið með mig en nei, hann er ekki að blanda tungumálum sko.
Ef þú myndir breyta einhverju við Ísland, hvað væri það?
Hverju sem er?
Já.
Veðrinu.
Ef það fyrir utan það, við það allir segja það.
sko ég byggja brú til Evrópu.
Nei, ég veit. Ef ekki að byrja og setja göng mitt í lands og eigin.
Hvernig væri það?
Tökum litli. Já.
En svo náttúrulega, maður getur náttúrulega kannski nefnt hvað hérna er dýrt að lifa hérna. En svo hugsa maður er grasi grænna hinum einu, menna eins og því Portugal það mjög ódýrt að lifa en að vísu eru launin miklu lægri, skilur við. Þannig að hérna, já, ég að fljóti bræði, hverju myndi breyta engu
fyrir það svo frábært meður og aðeins líta en hérna ég ætla að spyrja meitt en það datt út mér að búa hér eða að búa í Portugal ertu svolítið spreitt á milli
Í rauninni ekki að því mér finnst lífsgæðin hérna með hvað ég hef heyrt frá vinkonu mínum úti mér finnst þau betri hér og hérna hann er alltaf svo mikið atvinnuleysi úti og hérna ég horfi svolítið í það en hérna ég veit ekki, seinna meir kannski höfum allt opið en náttúrulega draumurum minn er að eiga íbúð úti og geta farið þegar ég vil og svo bara
Okay. Er beint flug
nei, nefnilega ekki
datt úr tísku að fara til Portugal og örglega hjá íslensku ferðarskrifstofum þannig að hérna
algjörlega.
Og þurfum við allavega eina millilendingu
já, eina
og oftast er það hvar?
London eða England já.
Hvað er flug í langt? Svona í heild
ef það væri beint flug þá er það held ég
fjóri
tímar
já, ok umjulegt að þurfa millilenda sko fyrir það stutt flug
umjulegt sko
En af því að þú nefndir COVID á þann og hérna, þú sést ekki búin að komast út og fjölskyldan við ætluðum með mynd öll að fara saman
já,
í fyrra
já.
Og aftur núna til að fara þá núna í staðinn en nei, við erum ekki að fara neitt en hérna, veistu hvernig staðan er út í Portugal COVID-lega sér?
Hún er ekki góð
nei, Þeir voru nefnilega búin að búa ganga mjög vel hjá þeim
já.
Alveg frá byrjun
já. En svo bara kom þvílíkt bakslag sko
já.
Og sjúkrahúsin alveg yfir sér full það eru komin tjöld fyrir utan sjúkrahúsin og fólk er bara að láti liggja þar mikið að döðsföllum þannig að þetta er alveg að fara úr böndanum hjá þeim sko þetta er umjulegt
Hvernig er kerfið úti? Er þetta svolítið eins og í Bandaríkjunum allt private og þarft alltaf að kaupa eða tryggingu eða er þetta meira eins og hjá okkur?
Já, þetta er meira og meira sem minna tryggingalega tengt heldur en hérna heima, sko.
Já, ok.
En auðvitað, þetta public sjúkrahús, hvað heitir það, ríkis?
Já, ríkisreknu sjúkrahúsinu, já.
Þú fær náttúrulega ekki nærið í eins mikla þjónustu þar og í private sko og það eru margir sem að borga 40 € á mánuði til þess að geta einmitt átt þann kost að eiga rétt að fara á einkarekin sjúkrahús sko. Mm-hmm. En hérna
og er kannski löng bið eftir þessu, þú veist að fá þjónustu á þessu ríkisstyrkum?
Rosa.
Okay.
Ég man þegar við vorum að fara á heilsugæsluna, oft biðum við 4 klukkutíma sko.
Já, var ekki bara að þetta panta, já, er þetta meina bara í venjulegan tíma eða?
Nei, bara þú
bara veist,
já, bráðamóttöku
og eitthvað
svo leiðis. En hérna, já, þetta er svona, og mér fannst það einmitt bara eins og þegar mamma veiktist, það var ekkit skoðað nægilega hvað var að, mm-hmm. bara ekki neitt og hérna, það var sagt bara að hún væri með matareitrun eða sólsting og svo leiðis. En svo komum við inn að heim, þá kom bara í ljós að hún væri með æxli. Mm-hmm. Þannig að hérna, og hún var veik í marga mánuði að nóti og aldrei neitt gert, sko.
Og var í rauninni ákvörðin að koma til Íslands út af heilbrigðisþjónustu?
Já,
já. Ok.
Við bara vorum ráðalaus, sko.
Mm.
Þannig að
Já, er gott að heyra hvað við erum heppin hér já, þó að við kvörtum nú mikið
það er mikið kvart á, já, og ég hef alveg gert það sjálf en mér finnst þetta bara vera bara heimin að hafa það milli sko að, hérna, að þjónustan hérna er miklu meiri en ef átt peninga að núti þá getur náttúrulega að fara í einhver ekki og þá mögulega gert meira fyrir
já, já, já.
á þeim stöðum sko
það er ekki kannski búið fyrir allir
nei, nefnilega ekki
Varandi lífið í dag ertu með portugalsku manni?
Nei, hann er íslenskur frá okay. Vestmanneyjum
okay.
sjómaður og gæti ekki verið íslenskari
og hérna þegar ég bara eitt bann?
Já,
okay.
við erum eitt bann saman
og talar hann einhverja portugalsku saman?
Nei, valla ennsku sko.
enga náhuga
en veist, ef hann ætti hann er ekkert að berjast fyrir því að læra það sko.
Hvernig er þó samskiptin milli hans og pappa hans?
Hann er búinn að læra mikla ennsku og meðan að pappa er búinn að vera hérna, hann þarf að hérna, henda sig út í tjúpilu hérna,
já
en hann myndi redda sér ef pappa þinn talaði dönsku?
Já, hann talaði dönsku.
Já, ok. Bjó í
Danmörku
um tíma, sko.
Já, algjörlega.
Þetta er svona bland og mix.
Já, fílík bland og mix. Og þeir eru búin að tilhengja sér sko sína ensku, mér finnst þetta dásamlega.
Já, bara hengsli myndast og enskan er bara alveg sér.
Það er ógæslega fyndið að hlusta á.
Sko. Er þeir að búa sér til orð?
Ég er auðinni og þú veist, þeir bara skilja hvern annar mér
stað en engin annar
kannski syngur ég horfi bara á þetta
góð skemmt
en svo er ég ofta mynd að túlka á milli
ef þið eru kannski heima saman og eru að horfa á sjónvarpið og kannski þú veist að spjalla saman mm-hmm. hvernig fer það fram? Er það portugalskan eða íslenskan eða bara þarftu alveg að vera?
Ég er í blöndunni sko
Já.
Og hérna oft er ég að tala kannski íslensku þegar ég áttum að ég þarf að vera að tala portugalsku frekar og, en eins og þegar við erum kannski 3 spjalla þá er það yfirleitt nú enskan sko svo allir skilji.
Og hvað tungumáli hugsaðu?
Ég hef oft fengið þessu spurning það fer eftir atvikum sko. En ég oftast á íslensku sérstaklega eftir ég kominga heim sko.
Mm. Kannski það varst meira í portugalskunni eða var það kannski
portugalska, já í portugal hugsaðu portugalsku og
hérna. Ertu með 2-faldan ríkisborgararétt?
Nei
Ertu bara með íslenska?
Já okay.
Og hefur áhuga að sækja um portugalskan? Er það hægt? Eða?
Já
Í sum löndunum það þarfstu að segja upp að þú getur bara
já, meitt, já,
er en, það þannig í portugal?
Ég held að sé nei, ég held að sé nú ekki og að því að ég á hérna portugalskan pappa þá mætti ég gera og ég ætla
já,
að gera
Já, áttu bara rétt á því eða ekki, þú ert bara að fylla út einhverja pappir og þarfstu ekki að fara ekki með eitthvað svaka ferð
Nei, ég held ekki, sko, ég þarf bara að kynna með það en ég hef mikið áhuga því ég var að spá ég að gera næst þegar ég færi sem átti að vera fyrra en svo var það ekki þannig að hérna, já, ég held að ég ætla að gera það sko.
Erfið spurning finnst þið þú vera meira Íslendingur eða Portugali?
Portugali að því er búin að vera mest þar
já
en hérna
fyrir ekki bráðum að stýttast í samt
Jú,
þá búin að vera lengur
þá verði Íslendingur
þá býðum eftir þessum degi
ég er að tala ári
Er það eitthvað meira?
Er það ekki bara, er þetta ekki ágætt að enda þessum notum?
Já.
Hæ? Ég er ánum með þetta.
Ævi.
Og gaman að heyra í þér og fá svona sögu af einhverjum sem, sem fættist hér en samt maður og svo lítið kannski eftir eða eins og svo flytti til baka.
Æ,
bara, takk fyrir að koma.
Bara takk fyrir að fá mig. Thank you.